Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofoni oldida Sarvar Usmon, bugun Amerikadan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Keyingi kunlarda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev qabul qilayotgan qarorlar, u kishi amalga oshirayotgan tayinlovlar ortida yotgan mantiqni tushunish zarurati kundan kunga ko'payib boryapti. Balki uzoqroqdan ko'rinar, uzoqroqdan tushunarliroq bo'lar deb mana Amerikaga telefon qilyapman sizga. Mana bugungi xabar, O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasiga ikkinchi rahbar etib tayinlandi Salim Abduvaliyev. Bu tayinlovga siz qanday munosabat bildirasiz?
Endi bilasizmi, Salim boy haqida sovet davrida ham gap ko'p edi, keyin 25 yil ham hech gap tingan emas, lekin u odam doim o'sha hokimiyatga yaqin joylarda bo'lib keldi. Karimovga ham yaqin joylarda edi va bundan keyin ham menimcha o'sha shunday bo'lib qoladi, chunki juda ko'p tarixda ham bir misollari bor, hozirgi dunyoda ham shunaqangi. Bu katta rahbarlar, bir mamlakatni boshqarayotganlar juda ko'p hollarda mana shunday odamlar bilan hisob kitob qiladilar, ularga suyanadilar, ulardan foydalanadilar, ularni turli ishlarga jalb qiladilar.
Mana shunday odam, mana shunday odam der ekansiz, nimani nazarda tutyapsiz?
Endi ularni bilasiz, mana mafiya deysizmi, bizda endi mafiya deb o'rganib qolingan Salimboyni nimalarni, dunyo bilan har tomonlama odamlar bilan yo'l topgan, turli tuman qonunlarni chetlab o'tish imkoniyatlari bo'lgan, dunyoda har qanaqangi hodisalarda, voqealarda aralasha biladigan, qolaversa O'zbekistonni ichida ham uncha buncha odamni yotqizib turadigan, atrofida ancha buncha odamlarni to'plagan shunaqa odamlar hamma mamlakatlarda bor. Ularni ko'pincha o'sha qonundan tashqari odamlar deyishadi. Menimcha bu yangi kelgan rahbarlar bularga qarshi agar urush ochaman desa, ular o'sha rahbarni o'zini uchirib yuborishlari mumkin. Shu jihatdan endi O'zbekistonda endi u qadar Salimboyni bunchalik kuchi borligini bilmayman, lekin Karimov ham bular bilan hammasi bilan o'sha hisob kitob qilib bulardan foydalanishga boshida harakat qildi. Keyinchalik masalan G'afur Rahimovni quvg'inga olgan bilan qolganlarini, ba'zilarini deylik qamatdi, ba'zilarini o'ldirdi, lekin mana shu Salimboyga o'xshaganlar bilan baribir murosa qildi.
Hozir siz Salim Abduvaliyev bilan bog'liq mafiya so'zini ishlatdingiz va shu joyda bugungi materialimizda keltirilgan bir gapni illustratsiya tariqasida o'qib qo'ymoqchiman. Demak, bu so'zni yagona siz ishlatayotganingiz yo'q, 2004-2007 yillarda deb yozyapti bugun Ozodlik. AQShning O'zbekistondagi elchisi bo'lib ishlagan Jon Purnellning WikiLeaks sayti yoyinlagan diplomatik yozishmalarida Salim Abduvaliyev O'zbekistonda katta ta'sirga ega qo'shtirnoq ichida mafiya boshlig'i qo'shtirnoqni yopdik sifatida ta'riflangan, Toshkentdan Vashingtonga yuborilgani aytilgan WikiLeaks chop etgan hujjatlarda Salim Abduvaliyevning hukumat va hukumat mulozimlari bilan yaqin aloqalari, xususan davlat lavozimlari va hukumat shartnomalarini sotishda vositachilik qilishi haqida yoziladi deyilgan edi. Demak, mafiya so'zini birgina siz ishlatayotganingiz yo'q.
Albatta, endi bu chunki o'sha mafiya deganini o'zi qonundan tashqari odamning hukumatdagi odamlar bilan boyagi aloqasi bo'lganligidan kelib chiqadi shu so'zni o'zi. Bular albatta endi shu ayniqsa O'zbekiston sharoitida o'sha tanish bilishchilik, do'st birodarliksiz ish bitmaydi. Bu hozir masalan Mirziyoyev bo'ladimi, Mirziyoyevdan keyin Ishmatov, Toshmatov bo'ladimi, farqi yo'q. Baribir bu narsa davom etadi O'zbekistonda, chunki endi hatto mana bugun korrupsiyaga qarshi kurashamiz degan qonunlar chiqyapti, korrupsiyaga qarshi komissiyalar tuzamiz deyishyapti, lekin baribir bu endi bizni o'sha zehniyatimizni ham hisobga olish kerak. Haligi qarindosh urug'chilik, tanish bilishchilik, bu narsa juda chuqur chuqur ildiz otgan, shuning uchun ham bu narsalarni birdaniga yo'qotib ham bo'lmaydi. Bu narsalar balki yo'qolmasan hech qachon, chunki endi hatto bir demokratik jamiyatlarda ham ko'ryapmiz bu narsalar yashayapti. Bilmadim endi bular zihniyat bilan bog'liqmi, an'analar bilan bog'liqmi, uni bilib bo'lmaydi.
Salim Abduvaliyev bilan bog'liq yangilikni tayyorlagan muxbirimiz yana bir voqeani eslatdi. Demak, Abduvaliyev 2008-yilda marhum prezident Karimov tomonidan o'zbek sporti rivojiga qo'shgan hissasi uchun rasmiy mukofot bilan taqdirlangan deb yozyapti muxbirimiz. Lekin Karimov davrida Salim Abduvaliyev hech qanday bir rasmiy lavozimlarda ishlagan emas, ha, shundaymi?
Yaliga sport nimalarda va haligi sportni kurash nimasini boshliq edi shu. O'sha paytda ham baribir haligi bundan olimpiadalarda, boshqa yerlarda shunaqa Karimov foydalangan bundan.
Endi bu kishini bunday lavozimga tayinlanishi va shunga o'xshagan boshqa kadr almashinuvlardan, boshqa tayinlovlardan kelib chiqib Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatini xarakteri to'g'risida bir narsa deyish mumkinmi?
Endi bu yerda xarakterda manimcha murosa fenomeni bor. Chunki mana Mirabror Usmonovni hozir chetlatdi vazifasidan, lekin Salimni saqlab qolyapti. Chunki aslida bu Salimlarni hammasini o'sha bu yuqoriga bog'lagan odam Mirabror Usmonov edi. Bu sovet davrida bilasiz savdo ministri bo'lgan, undan oldin ham Karimovlar, Mirsaidovlar bilan hammasi bilan ham aloqasi bo'lgan va keyin ham juda katta tarmoqqa ega bo'lgan va nihoyatda kuchli odam. Albatta endi bularni hammasini birdaniga agar suraman desa uni qilolmaydi. Shuning uchun ham O'zbekistonda hozir men o'ylayman o'sha baribir kadrlarni yangilayapti, lekin o'sha murosa degan narsa baribir saqlanib qolmoqda. Chunki sovet davrida ham bilasiz shu narsa juda kuchli bo'lgan, deylik o'sha Zarafshon vohasi yoki Farg'ona yoki Toshkent shu tomonlar bilan baribir murosa qilingan, balansda saqlashga harakat qilingan va qolaversa endi mana shu haqiqatgo'ylar bir tomonda, o'g'rilar bir tomonda, bular bilan ham qandaydir murosa qilib o'sha muvozanatni saqlashga harakat qilingan. Men ham hozir kuzatayapman mana shu kadrlar masalasida shu narsa bor, ammo lekin shuni ham aytish kerakki, mana shu bo'layotgan ishlarni hammasi masalan Islom Karimovni o'sha biror kadrlar sohasidagi siyosatiga biroz zid kelyapti. Bu menimcha meni sal xursand qilayotgani shu, ya'ni Karimovni komandasidan bir qutulish xarakteri bor hozir.
O'zi umuman uy ko'tarayotganga o'xshaydi Shavkat Mirziyoyev. Mana hozir siz aytdingiz, haqiqat go'ylar bir tomonda dedingiz. Ha? Ikkinchi tomonni ham aytdingiz, men uni takrorlamay qo'yaveray. Kimlarni nazarda tutyapsiz haqiqat go'ylar deb? Bormi shunaqalar?
Rahbar, albatta rahbarlar orasida ham to'g'ri gapni aytadigan, masalan, to'g'ri vaziyatni to'g'ri baholay biladigan, mana shu qo'yilayotgan odamlar qayerga borishi mumkin bo'lgan gaplarni mamlakat rahbariga, boshqasiga aytadiganlar bo'ladi. Lekin ular doim o'sha haligi nimaga chap ko'z bilan ularga nisbatan qaraladi. Mana shunday odamlar o'sha Karimov davrida boshlanishida ham juda ko'p bo'lgan. Men o'ylaymanki, hozir ham o'sha bor, masalan, mana ish vazifalarga tayinlanayapti chet ellarda o'qib kelganlar, yosh.
Yo'q, o'sha tayinlanayotganlar, tayinlanayotgan haqiqat go'ylardan konkret bir familiya ayta olasizmikin deb so'radim-da bu gapni.
Ha, endi men hozir ularni aniq masalan ayta olmayman, chunki tayinlanayotganlar hammasi o'sha ko'pchiligini men tanimayman, lekin tarjimai holiga qarayotganda shunday narsani kuzatayapman men, chunki ularni ba'zilari o'sha chet ellarda o'qigan va oddiy ishlarda ishlagan shunaqangi odamlar. Men shularni o'sha bir paytlarni 90-yillarda Nazir Rajabovlarimikan deb o'ylayapman. Shunday qism nima guruh hamma vaqt bo'lgan. Biz endi tashqaridan turib nima qilolmaymiz, ko'rolmaymiz, lekin ichkarida baribir hamma vaqt o'sha haqiqatgo'ylar bo'lgan, lekin ularni qanday qilib yo'qotishga harakat qilishgan, ulardan qutulishga harakat qilishgan. Ular endi matbuotga chiqishmagan, nima qilishmagan, lekin har qanday jamiyatda ham bor, ayniqsa bizning jamiyatda ham baribir o'sha to'g'ri gapni aytadiganlar bo'lgan. bundan keyin ham bo'ladi, lekin ular o'sha qiyin sharoitlarda. Masalan, men bir kishini bilardim, ismini aytmayman hozir, ichki ishlar vazirini o'rinbosari edi. Shu odam o'sha paytdayoq, masalan, bir majlisda turib Islom Karimovga shu to'g'ri gapirgan shu gaplarni, lekin hozir katta vazifada ishlayapti shu kishi.
Yana bitta ism Mirodil Jalolov, Ziramax kompaniyasining sobiq bosh ijrochi direktori. Hozirgina Salim Abduvaliyev bilan bog'liq aytgan gaplaringizni Mirodil Jalolovga nisbatan ham aytsa bo'ladimi? U kishi ozodlikka chiqdi. Yoki qo'shimcha qo'shish mumkinmi bu voqea bo'yicha?
Unga nisbatan men aytishdan o'zimni tiyaman, chunki nima bo'lganda ham u kishini o'sha sud ozod qildi va O'zbekiston tarixida, masalan, endi mana birinchi bo'lib buni ham o'sha Mirziyoyev boshlatdi deyish mumkin. Haligi sudlarda o'sha oqlash nimasi boshlandi. Balki o'sha sudga ham ishonish kerakdir. Deylik, jinoyatchini ham, qotilni ham ba'zan deylik, boshqa odamlarni ham sud oqlasa, demak sudni buni baribir hurmat qilish kerak.
Yo'q, ma'lumotlarga qaraganda Mirodil Jalolov ustidan hukm o'qilgan ham emas.
Yo'q, men o'qigan ma'lumotlarda sud o'sha oqlagan, lekin bitta haligi shart qo'ygan, bundan keyin o'sha buyog'iga haligi axloqni tuzatish va yaxshi nimani fitratni ko'rsatish nima shartini qo'ygan unga degan narsani o'qidim men. Lekin aniq sudni o'qiganim yo'q.
Chiqishini, chiqishiga oid hukm haqida gapiryapsizmi yoki qamalishiga oid hukm haqida gapiryapsizmi?
Yo'q, men chiqishiga oid hukm.
Ha, yo'q, qamalishiga oid hukm bo'lmagan.
Ha, endi albatta O'zbekistonda endi qamalishiga oid hukm bo'lmaganlar millionlar edi-ku. Masalan, juda ko'p odamlar, masalan, qamalib oylab, yillab yotib, undan keyin deylik sud qilingan, mana shunaqangi odamlar juda ko'p edi endi bunday. Ularga har qanaqa ayblar qo'yilgan endi. Ziramax bo'yicha ham juda ko'p Amerika bilan katta tortishuvlar bo'lgan, juda ko'p narsalar, katta narsa bor buni ham orqasida. Masalan, uni juda chuqur balki tahlil qilish kerakdir. U yerda o'sha juda katta yer usti boyliklari bilan bog'liq narsalar bor. Shuning uchun ham uni birdaniga bitta so'z bilan baho berib bo'lmaydi, chunki u odamni o'zini ham ortida o'sha juda katta odamlar turgan o'sha paytda.
Xo'p, endi keling Mirziyoyev va shaxslar mavzuidan Mirziyoyev va sohalar mavzuiga o'tamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, tunov kuni olimlar bilan uchrashdi yangi yil arafasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti. Kecha sog'liqni saqlash sohasi vakillar bilan uchrashibdi. Bu haqdagi xabarlarni o'qib, to'g'risi men bir yangilik ko'rmayapman. Bu sohada Shavkat Mirziyoyev qilishni rejalashtirayotgan bir kardinal yangilik ko'rmadim. Yoki siz ko'rdingizmi?
Endi yangilikni albatta, hali yangilikni men faqat bu Fanlar Akademiyasining ko'zga ko'ringan vakillari bilan uchrashuvda shu yangilik ularga bo'lgan.
Men sog'liqni saqlash tizimini nazarda tutdim.
Ha, sog'liqni saqlashda hali yangilikni men ko'rmadim. Lekin men eshityapmanki, o'sha joylarda juda qattiq haligi tekshiruvlar ketyapti. Haligi kasalxonalarda, boshqa joylarda, men masalan Samarqanddan shunaqangi xabar oldim. Juda qattiq haligi tekshiruvlar bor ekan shu sohada. Kasalxonalarni masalan kuzatgan doktorlar, masalan, dorilarni beradimi, bermaydimi, shu odamni to'g'ri jarrohlik amaliyotiga yotqizishganmi, yo'qmi, mana shu narsalar bo'yicha tekshirilyapti degan gapni eshitdim, ammo lekin unaqangi bir kardinal hali o'zgarishlarni eshitmadim, chunki bu, bilasiz, juda katta soha. Bunga balki shu qanaqadir o'zgarishlarga, shularga Mirziyoyevga ham o'zining ehtiyoji bordirki, bular bilan uchrashib shu narsani bir asoslab qolmoqchi. Endi bilasiz,
yo, bir konseptual yondashuvni ko'rmayapmanda. Masalan, u kishi aytyapti, asosiy katta tibbiyot markazlari Toshkentda, viloyatlarga borib, qishloqlarga borib qaranglar deyapti. Har doim aytiladigan gap. Lekin sog'liqni
bilasizmi, uni tubdan tubdan qilib bo'lmaydi hozir meditsinani, chunki konseptual deganda masalan ikki xil meditsina bo'ladi, universal meditsina bo'ladi va xususiy meditsina bo'ladi. Hozir O'zbekistonda deylik, butun xususiy meditsinaga o'taman desa, umuman xalqni ahvoli yana ham og'irlashib qolib, yana ham yomon bo'ladi. To'la universal meditsinaga o'taman desa, ya'ni bu bepul davlat tomonidan ta'minlanadigan meditsinaga o'taman desa, davlatni o'zi o'tirib qoladi. Mana shunday paytda bir qanaqadir yo'l topishga bular qidiryapti. Endi
yo'lni qidirish hojati yo'q, taqsir. Yo'lni qidirishni hojati yo'q. O'sha bozor iqtisodiyoti hukmron bo'lgan davlatlarda bu yo'llar allaqachon ixtiro qilingan. O'sha sug'urta meditsinasini nazarda tutyapman. Bu haqda gap yo'q. Bu haqda hali birinchi qadam ham tashlangani yo'q O'zbekistonda sug'urta meditsinasiga.
Qarang, sug'urta meditsinasi mana hozir Amerikada ham eng katta muammo. Masalan, Obama davrida buni bir reforma qilishdi. Hozir endi Tramp uni bekor qilaman deb o'tiribdi. Bu xalq uni ko'tara bilishi kerak. Sug'urta meditsinasi ham oson emas, chunki xalqni yarmi O'zbekistonda aniq ishga ega emas. Aniq ishi bo'lmagan odam qanday qilib sug'urta qiladi?
Yo'q. Yarmi ishga ega bo'lmasa, qolgan yarmini ishi bor va ular o'sha sug'urta meditsinasi bilan foydalansin, qolgan ishsizlarni davlat davolasin. Men aytmoqchimanki, qadamni tashlash payti keldida mana shu sohada.
Albatta, bilasiz, men shuni aytmoqchi edimki, mana shu Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan buyon, ya'ni o'zi shaxs sifatida birinchi rahbar bo'lgandan buyon, hozir endi faqat o'sha bir nimalarni boshlashga harakat qilyapti. Hali men uni boshladi ham deyolmayman, boshlashga harakat qilyapti, lekin boshlagandan keyin uni yana oxiriga yetkazish mumkin. Mana shuning uchun ham birdaniga men o'ylamayman, hamma sohalarda birdaniga mana shunday reformalar qilish juda og'ir oqibatlarga olib keladi. Deylik, o'sha birinchi kadrlar sohasida bir qandaydir o'zgarishlar qilib bo'lgandan keyin iqtisodiy sohada bir o'zgarishlar qilib bo'lgandan keyin bu sohalarga o'tish mumkin. Hozircha menimcha O'zbekistonda sug'urtani juda oz nimasi bor, ilgari qo'yilgan, ammo lekin qandaydir 70-30 atrofida baribir ham O'zbekistonda o'shani atrofida qurilgan meditsina. Deylik, 30-ini davlat to'laydi, qolgan 70 odamlarni bo'ynida baribir ham mana shunaqangi holatda. Hozir shuni o'zini bir tartibga solsa, deylik, odamlarni ham ush kasalxonani pulini to'lab, ham yana vrachni cho'ntagiga pul solib vrachni pulini to'lab, mana shunaqangi holat bor. Hech bo'lmaganda bugun davlat o'sha doktorlarni, hamshiralarni, vrachlarni deylik qornini to'yg'izadigan darajada bir maoshini ta'minlay olsa ham qolganini odamlar o'zi ko'tarishi mumkin. Ammo lekin bilmadim, buni qandaydir bir fundamental aytganingiz kabi bir ishlar qilish kerak bu sohada. Menimcha o'sha sog'liqni saqlash eng muhim sohalardan bittasi, xuddiki bu o'sha adolat, adliya tizimiga o'xshagan o'sha odamlarni eng muhim bo'lgan bir soha.
Rahmat Jahongir aka, kunning voqealariga Amerikadan jurnalist Jahongir Muhammadning munosabati bilan tanishdik.
Rahmat
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazarda tinglaydi.